Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğu natlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayar ve şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da rayetlerin Aşşabat halkara aeroportundan daşarı yurtlara hususanda Rusya ve Türkiye uçayan uçurlara koy verilmezliği bilen bağlı vakalar göz örtülü köpeliyere. Bu yağdayı bilen yüzeyiz olayan Türkmenistanlıların inçemesi, hakimiyetlerin rayetlerin daşarı yurtlara gitmenin önünü almak bilen bağlı emeli pəskelçilikleri dörü diyendiğine yarı.
Türkmenistan'ı terk etmeye inançayan Türkmen rayetlerinin esasan resmi namalarında hamalı kemçilik bariyalı ediliyer. Yurdun migrat Terket kulluklarının işerleri ve Milli Hopsuluk Ministerliğinin ofiserleri rayetin pasportundaki möhürün ören soluktuğunu, okap olmayanlığını bakan ederler. Men olara möhürün açacağını görünüp duranlığını aytsam da meni uçara koy vermediler.
Deyip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gururun verdi. Yakında daşarı yurtlara uçayan uçurlara koy verilmedik Türkmenistanlıların başka da bir neçesinin tasdiklamağına göre aeroportun resmileri rayetlerin pasportının yazılarındaki kəbir harpların üçüksü düğünü hem bahane edip onları uçara koy verme yerleri. Migrasiya Serhet Kulluklarının iş yerleri ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin ofiserleri bu çeklendirmeleri yurdun migrasiya hakkındaki kanununun kəbir maddalarına salgılanıp esaslandır yerleri. Yoksa bu yolukçuların ehli resmini amaları şolsanda vizaları düzüv deyip yeni bir yaşayıcı şayet bolan yağdaylarını anonimlik şertinde gururun berdi. Adatlıkta bu Türkmenistanların haysi senelerde haysi yurtlara uçayan uçurlara koy verilmendiği barada takik mağlumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple oları köpçülüge məlum etmekten saklanyarı. Haberçimizin Aşşabadın aeroportundaki çeşmesi rayetlerin daşarı yurtlara uçayan uçurlara koy verilmezliği bilen bağlı vakaların köpölendüğünü tasdiklap şu yılın başından beri dürlü bahanalar esasında yolukçuların tas 40 götürümünün iyidine kaytarlandığına diyarı. Bu yolukçular esasan mıhmançılık ya da siyahatçılık vizaları bilen Türkiye ve Rusya bariyan rayetlerdir deyip çeşmemiz bu çarelerin anık sebebini düşündürmedi. Bu aralıkta uçara koy verilmedik yolukçular özlerinin viza ve bilet çıktıcılarının hem özünün dolunmayandığına diyarlar.
Türkmenistan Hava Yolları Kampanyası'nın aviyakassalarındaki işgarlar petekleri önünden kaytarayan yolukçulara 50 ötürüm pulunu kaydıp vermek mümkünçülüğünün bağırdığını, uçur vakti geçen petekin pulunun hiç sür götürümünün iyiline verilmeyenliğine diyarlar. Biz mihmançılık vizalar için $240, siyahatçılık vizalar için $80 hem töledik. İlçikanalar hem vizanın pulunu iyiline kaytarıp vermeyerler. Her bir yolukçu 1000 kolay dolar yetki çekti.
Deyip Aşşabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Aşşabat halkara aeroportundan ve devlet migrasiya qulluğundan tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da iqtisadi qiyinçilikların ve giyin yayran işsizliğin arasında daşarı yurtlara işlemeğe, yaşamağı, okumağı ya da göçüp gitmek isleyen rayetlerin sani köp bolmonda qalyarı. Yurtta daşarı devletlere bariyan rayetlerin yolunun bağlanmağı, uçuru qoy verilmezliği bilen bağlı yağdaylar Valtal yüzü çıkıyor. Şeyle yağdaylar barada haberçilerimiz sonku bir yılın devamında bir neçe gezek mağlumat verdiler. Geçen yılın iyulunda yerli kanun koruyucu idaralardaki çeşmemiz rayetlerin daşarı yurtlara siyahat etmeğine değişli gözükçülük işlerinin güçlendirilendiğine, hakimiyetlerin bu yağdayı öz rayetlerinin özgü devletlerde kulçuluğun pidası olma kopuna karşı alıp bariyan tağallalar bilen düşündüryendiklerini gururun verdi. Hakimiyetler bu çarelerin sebeple barada açıçan resmi düşündürüş vermeyerler. Yerli sinçler bunu hakimiyetlerin yurdun barha azalayan ilatını Türkmenistan'da saklap kalmak tağıllaları hasiyetlendiriyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio, prezident Donald Trump bilen Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda bolup biljek duşuň Ukrainadaky töweşi besetmekde gazanyljak öňüňi güdüşlige bagly boljagyny 20 fevralda aýtdy. Rubio'nun beren interwýusynda aýtmagyna görä, ol 18 fevralda Saudi Arabistanda Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen geçiren duşuňda oňa gepleşikleriň näme bar da boljakdygy bilinýänçe sammitin geçirilmejekdigini aýdypdyr. Şeýle ýygnaklar adatça haýsydyr bir netijäniň ýa-da käbir öňe güdüşligiň gazanylandygy anyklanýança geçirilmeýär diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary aýtdy. Eriyatda geçirilen gepleşiklerde Ortiýet we Birleşen Ştatlar Ortiýetiň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina hüjüm etmeginden soň başlanan uruşy besetmegiň ýolyny tapmak boýunça gepleşik geçirmek üçin topar döretmek barada ulalaşdylar. Putin bilen Trump ikisi hem sammit geçirmek isleýändiklerini ma'lum etdiler. Şeýlelikde bu duşuň haçan boljakdygy esasanam Ukrainadaky uruşy besetmekde haýsydyr bir öňe güdüşligi gazanyp bilmegimize muňa mümkinçiligiň bolmagyna bagly bolar. Şol duşuk ulalaşyga gol çekiljegini tasdiklap biler. Meniň pikirimçe hemmeler prezident Trumpyň parahatçylyk döredeje bolanlygyny dabaralar diýip Marco Rubio aýtdy. Rubio'nun Amerikalı jurnalist Catherine Herridge bilen bu söhbetdeşligi X-de çap edildi. Trump uruşy besetmek üçin gysgaly şertname baglaşmagyň tarapynda çykyş edýär. Ýöne onuň bu taktikasy Ukrainany we Ýewropa ýurtlarynyň hökümetlerini aladylandyrýar. Sebäbi olar öz howpsuzlyk behfitlerini ätkirmeýän ulalaşygyň Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň arasynda baglaşylmagynyň ehtimallygyndan howatirlenýärler. Trump 19-njy fevralda prezident Volodymyr Zelenskiýni diktator diýip atlandyrmak bilen Ukrainany we Ýewropadaky ýaranlaryny geng galdyrdy we Ortiýetiň goşun salmagynda Ukrainany günäkärledi. Lavrov 20 fevralda Günorta Afrikada 20 ýurtdan ibarat toparyň mejlisine gatnaşdy we Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen duşuşdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatyna görä Lavrov Ortiýetiň Hitaý bilen gatnaşyklarynyň halkara ýagdaýyny durnuklaşdyrmakda we umumy gapma-garşylyga geçmegiň öňüne almakda möhüm ähmiýete eýe bolanlygyny we dowam edýänligini bellädi. Wang uly 20 guramasynyň beýleki daşary işler ministrlerine Ukraina üçin parahatçylygy penjire açylýanlygyny we Hitaýyň parahatçylyk üçin ähli tagallalary goldaýanlygyny aýdypdyr. Bu barada Hitaýyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda habar berildi. Uly 20 toporny dünýäniň 19 sany esasy ykdysadyýeti Ýewropa bileleşigi we Afrika ýurtlary düzýär global ykdysady durnuklulugy esas döretmek we hyzmatdaşlygy ösdürmek maksadyna eýerýän ösen we ösýän ýurtlary birleşdirýän bu guramanyň çalşyp durýan prezidentligini häzir Günorta Afrika alyp barýar. Rubio Birleşen Ştatlaryň Günorta Afrika bilen dartgynlygy sebäpli uly 20 topornyň 2 günlük ýygnagyna gatnaşmazlyk kararyna geldi. Trumpyň administrasiýasy Günorta Afrikanyň käbir siýasaty Birleşen Ştatlar barada eden çıkışlarını anti-amerikan hiyasiyetli deyip hatap etdi. Duşuğa Birleşen Ştatlar tarafından onun Günorta Afrika'daki ilçesi Dana Brown vökülçülük etdi.
Gepler Adatlı Radiyesi. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Balkın vilayetinde büyül çağalar yarmadan aydımlarını musulmanların mukaddes Ramazan ayının başlanmağına yarım ay kalanına aydıp başladılar. Adatlık radyosunun havarçısı iktisadi kıyınçılıkların arasında yarmadan devinin dilekçiliğin bir görünüşünü öğürleyenliğini çağaların aydım aydıp halktan sadaka soruyanlığına ediyar. Bu aralıkta hakimiyetler çağaların yarmadan aydımlarının önüne almağa çalışıyorlar.
Balkınavat ve Türkmenbaşı şehirlerinde orada ayının başlanmağına 15 gün kalında yani şu heptanın başından märi çağalar köpçülükleyin yarı mezan aydıp halktan dilekçilik edip kazan çediyerler.
Deyip ýagdaýlardan habarly Balkanly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Aýsynyň namasy esasynda keskitlenýän we her ýyl dürli senelere gawat gelýän Ramazan aýy buýul Türkmenistanyna 1-nji martyň seheri bilen başlanýar we 30-njy mart gejesine çenli dogam edýär. 31-nji martyň seherinde bolsa orada bayram bellenler. Adatça Ramazan ayının başlanmagyna 3 gün galanda çağalar we ejejik körpeler her gün agşamara öz ýaşaýan sewtindäki öýleriň kapylaryny kakyp ýarmadan bentlerini aýdýarlar. Olar bu usul bilen Ramazan ayının ýetip gelýändigini buşlaýarlar. Ýaşaýjylar kapylaryny kakan ýarmadançy çağalara göwünlerinden çykaran zatlaryny şol sanyny süýji we köýkü ýa-da pul berýärler. Yönü havarçimiz her çağırların aglabasının öyleri aylanıp kapıları kakmayanına ediyar. Olur ilatın köp barayan yerlerine soltanını derman kanaların, bağdarların, süpermarketlerin, durolgoların, yanıç kuyucu beketlerin, mihman hanaların önlerine yarım edana ediyarlar.
Yürü yukı kevra adamlar çağırları pul veriyer. Yönü olurun arasında Ramazan ayının başlanmağını entek yarım ayın bardığını aydıp hiç saat vermeyenler hem bara
deyip Balkanlı yaşayıcı verledi. Bu aralıkta hakimiyetler çağırların yarımadan aitmağının önünü almağa çalışıyorlar. Bunun ile bağlantılı ilatın köp balayan yerlerine polis işgarlarının sağını arttırıldı.
Polis işgarları yarımadan aydan çağırları yetkincekleri saklap polis bölümüne alıp gidiyorlar. Bu çağırların en atasına cerime tölüttürülüyor.
Deyip Balkanlı yaşayıcı aitti. Velayet imamları olsa yarımadanın Orada ay başlanmadan 3 günün aydılıp başlanmalığını vağız nesihat ediyarlar.
TikTok'ta ve Instagram'da yayradılayan bu vağızlarda Ramazan aydımını orada ayının başlanmağını 3 gün kalında etmeli. Eğer aydımı 4 gün kalında aydıp başlasan hem bu dilekçilik ve günah olyar. Deyip velayet imamları ediyarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkanlı yine bir yaşayıcı anonimlik şartında gurrun verdi. Bundan başka da Balkan avadın ehli mekteplerine en ataları çağırlarının yarımadan aitmağına yol vermedilik. Ramazan ayının ön yanındaki şu günlerde onları okudun son öyden çıkarmadılık bir tavsırlıyar.
Mektep yolbaşçıları muhallimler bu arada en atalardan dilhatı hemalyarlar. Bu arada Balkan avad şehir hekimliğinin yürüyüte tavsırık gelip koştu. Bu çeyre arkalı hekim şehirde yarımadan aydan çağırların sahanını azaltmağı maksat ediniyar.
Deyip bilim işgari anonimlik şartını kurrun verdi. Hakimiyetler çağırların yarımadan aitmağının önlenmek koyunca görüyen bu çağırlarının sebebini açacağın düşündürmeyerler. Balkan Abad şehir yol polisiyasının bir işgarının anonimlik şartını havarçıymada aitmağına göre bu çağırların esas sebebi çağırların yol ulu hadisesine uçurulmağının önlenmek gülen varlığını
Balkanda we Türkmenbaşada 15-nji we 20-nji fevral aralygynda 5 günüň dowamında Ramazan aýdan çağırların yol uloq helakçylygyna uçramagy bilen bagly 9 hadise hasap alındy. Çağırlar agyr we orta derejedäki şikastlar bilen hastahanalara ýatyrıldy. Yol uloq hadiseleriniň köpelenligi sebäpli yol howpsuzlygyna gözegçilik edýän ähli polisiýa işgärleriniň iş wagty wagtlaýyn 23:00 çenli uzaldyldy.
Polis işgari anonimlik şartını gurrun verdi. Adatlığın bir yağdayları vardı velayet ve şehir hakimliklerinden, polisiye müdürlüğünden telefon arkalı tesvir almak inançlıkları onun netice vermedi. Türkmenistan'a devam eden iktisadi kıyınçılıkların, din eyran işsizliğin ve durmuş kımmatçılığının arasında havarçılarımız yurtta yarımadan değerinin dilekçiliğin bir görünüşünü öğürleyen numarada tapkır 3. yıl havar veriyorlar. Geçen yıl Türkmenistan'da dinet sağaların ya da yetkinceklerin değil. Eyhem Kevr ulu yaşlı adamların, serhoşların hem öylere dükkanlara aylanıp adamlardan pul ya da sadaka sorama gülen yahtta kalıptı.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň geçen ýyl çäwinden ýylat sany etnik azlyklaryň öz dillerinde okumak üçin şertleriň bardygyny, olaryň mekteplerde dürli dillerde synyp açmak üçin san taýdan köpdigini görkezdi. Hemme Türkmenistanda ýylat diňe türkmen dilinde bilim alyp bilýär. Çelede rus dilinde okudýan az sanly klaslar saklanýar. Ýurtda özbekler, gazaklar, äzerler, ermeniler, ruslar, kurtlar, buluçlar, parslar we ýene birnäçe milletiň wekilleri ýaşaýar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky synçysy ýurtda başga milletleriň wekilleriniň öz ene dilinde bilim almagyna degişli şertleri analiz edýär. Türkmenistanda ýylat ýazyna degişli sanlara görä ýurtda 40dan gowrak milletiň wekilleri ýaşaýar. Özbekler iň köp sanly etniki azlyk toporuny emele getirip, olar ýylatyň 9%-ndan gowragyny düzýär. Ruslaryň sany 1.16%, buluçlar 1.12%, azerler 0.14% we gazaklar 0.12% diýilip 2020-nji ýylyň ýylat ýazynyň netijelerinde görkezilýär. Emma bu resmi sanlarda ozalky ýylat ýazylarynyň tapawutlylykda başga milletleriň sany goşulmandyr. Azatlyk Türkmenistandaky synçysy 2022-nji ýylyň ýylat ýazynyň netijesinde ýylatyň milli düzümi baradaky resmi maglumatlaryň we türkmen resmiýetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň wekillerine etnik azlyklaryň deňliginiň üpçün edilýänligi barada berýän hatawatlarynyň ýurdun dürli milletli raýatlarynda soraglary we näýgelik döredýänligini bellädi. Milli azlyklary öz dillerinde erkin metbuga serişdelerine eýe bolmak we ene dillerinde bilim almak hukuky iş yüzünde bir jaý edilmeýär. Ýurdun statistika idaratyndaky çeşmeler bolsa köpçülige mälim edilen statistik sanlaryň köp halatlarda esasanam dogulyş migrasiýa we milli düzüm meselelerine gezek gelende hökümete amatly görnüşde berilenligini öňe sürýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan statistika idaratynyň işgäri ýurdun sewitlerinde kowçun bolup ýaşaýan etniki azlyklaryň resmi sanlaryna salgylanyp, olaryň öz dilinde bilim almak üçin san taýdan doly mümkinçiliklerini bardygyny aýtdy.
Men bu ýerde sanlary salgylanyp aýdyp bilerin. Yerli milli azlyklar barada aýdylsa, Aşgabat şäherinde kurtlaryň sany 2159 adam we parslaryň sany 584. Kurtların Türkmenlere yakın demografik şertlerini nazarda tutsak, ortaça her yıl Aşgabat'ta birinci sınıfa kurt maskalılarının 30-35 çağı geliyor. Bu san bir sani kurt dili okudulayan sınıf açmak için yeterlik. Parsların sani elbette cuda az.
Dip statistik idaratının iş hareketi. Hünermen paýtagtyň tapawutlylykda Ahal welaýaty boýunça tersine kurtlaryň sany gata az 112 adam diýer. Ýönül parslaryň köp bolup 5479 adamdygyny aýdýar.
Olaryň 95 köterimden gowragy Saraqys şäherinde we etegindäki owalarda ýaşaýar. Ýagny parslaryň demografik ýagdaýyny nazarda tutsak, her ýyl 1-nji sınypa pars maşgallarynyň adyndan 70-75 çağı gelýär. Bu olsa 3 tane pars dilli sınıf açmağa mümkünçülük verýär.
Adatlyk radiosynyň anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bu bilermen Balkan welaýatynda gazak azlygynyň resmi sanlarynyň 2663 adam bolup, olaryň aglabatynyň uly ýaşly we pensionerdigini bellädi. Şeýlede bolsa ol Türkmenbaşy şäherinde adyndan bir sany gazak dilli sınıf açmak üçin gazak çağalarynyň sanynyň ýeterlikdigini aýtdy. Bilermen Daşugut welaýatynda özbekleriň we gazaklaryň sanynyň onlarça mekdep we birnäçe ýüz sınıf açmagy mümkinçilik berýänligini bellädi.
Daşul velayeti varada aydılanını elbette hatta resmi sanalar boyunca da bu sevitte 489.453 özbek yaşayar. Etnik özbeklerde çağı doğuluşunun yurt boyunca biraz yokorduğunu nazar alsak bu sevitte birinci sınıfı ortası 7300-7400 tane özbek okuçuları var ya. Bu olsa kersi 25 okuçudan varat 292-296 sani sınıf açmağı mümkünçülük veriyar.
Dip bilermen aýdýar. Statistik edaratynyň hünermenniň söýlerini görä sebitde 5796 etniki gazak ýaşaýar. Bu bolsa adyndan 45 okuwçylyk 2 sany gazak dilli sınyp açmagy ýol berýär. Şeýlede welaýatda 2272 etniki garagalpak ýaşaýar. 1-nji sınypa ortaça 35 çağı barýar. Bu bolsa hiç bolmasa 2-nji sınyp açmagy mümkinçilik döredýär. Türkmenistan'da etnik yadlıkların köplük olup yaşayan yeni bir velayeti Livap'ta 136.499 özbek ve 131 tacik yaşayar. Resmi görkezilen 136.000'den qovraq etniki özbeklerden her yıl 1-nji sınıfa ortaça 2000 çağı varyar. Bolsa 25 okuwçuluk 80 sınıfa deň dip sinçi bellep geçer. Mari velayeti köçün bolup yaşayan milli adlıkların sanı boyunça eng köp dilli ve köp milletli sebit bolup durýar.
1-nji sınıfa ortaça varyan çağaların ve 25 okuwçuluk sınıfların sanı görkezilse velayette 6676 özbek var. Yani 100 saw üçin 4 sınıf. 85384 buluç var. 1650, 1660 saw üçin 66 sınıf. 4718 pars var. 65 saw üçin 2, 3 sınıf. 2325 owan var. 40 saw üçin 2 sınıf döredip bolýar. Yatlatyk bu sebitte 1995-nji ýylda bir näçe müň gadak ýaşaýardy we olar olarky guşky trawynyň 10-ky öterim ýylatyny düzýärdi.
Dip bilermen aýtdy. Ýolaýetde parslar Mary şäherinde we Murgap etrawynda özbekler Mary we Bayramaly şäherlerinde Bayramaly etrawynda owganlar Tahtabadyr etrawynda etniki buluşlar Mary welaýatynyň ähli etraplarynyň owy ýerlerinde köpçülük bolup ýaşaýar. Azatlyň Türkmenistandaky sençisi welaýatlaryň bilim resmiýetlerine salgylanyp başga dilde şol sanda özbek dilinde okudylýan sınyplaryň açylmagyna Aşgabatdan ruhsatyň ýokdugyny bellýär.
Welaýat baş bilim müdirligi öňler bolanok açylmaz diýip jogap beren bolsa, indi açaçan bize galsa şuňam açardyk. Ýöne Aşgabatdan ruhsat ýok diýerler.
Dip sençimiz Livapli bilim resmiýetini sitirledi. Marly bilim işgari etniki adlyklaryň ýurtdaky türkmenleşdirme siýasatynyň bilim buğdağındaki tiyafirinden ecir çekenliğini belledi.
Aşşavat milli ağızlıkların dillerinde sınıf açmağı maliye serişlerini harçlası gelen ok. Şunun üçün hem Buluç, Oğan, Pars ovalarında çağıcıklar ne Türkmen dilinde, ne eni dilinde dürs yazıp pozup bilyerler. Şol sebeple hem Marı Bayramalı şehirlerinin ve Bayramalı etrafının koçun bolup yaşayan etniki özvekleri hem çağalarını köplünç şehirlerde seyrek saklanıp kalan Rus sınıflarına bermeğe mecbur bolýarlar
diýip bilim wekili aýtdy. Azatlygyň Türkmenistandaky sençisiniň pikirine görä ýurtdaky demografik, siýasy we ykdysady ýagdaýlar şeýle hem Türkmenistanyň dünýä bazaryna şol sanda gün batara ykdysady ýollary açmak isleklери ýurdun adam hukuklaryny berjä edip milli adlyklar meselesini ýeruýç çözmeli boljagyny görkezýär. Şu aýda Birleşen Milletler Guramasy Türkmenistanyň ykdysady durmuş we medeni hukuklar baradaky halkara borçnamalaryny ýerine ýetirişi barada dinlenýär. Geçirir. Halkara Cemiyetçiligi Türkmen hökümetiniň resmi delegasiýasynyň berjek hatawatyny şeýle de adam hukuklaryny goraýjy awrely halkara guramalarynyň maglumatlaryny dinler. 26 fevralda geçiriljek dinlençikde hökümete degişli bolmadyk. Ona olay gurama çykyş eder olaryň arasynda Progress Fondy we Human Rights Watch ýaly guramalar bar. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.